Бетлер Адатлы Радиосы. Эртеріңіз қайырлы олсын, құрматты дүңлейшілер. Бүгін 2021 жылың 31 декабрь, Кептенің 5 күні. Хабарлар күнділігімізді язғыда дүңлемеге шақырыр. Бүгінгі программамызда Левап тәділ бюджеті Ашхабад білен арады құрылжоқ телекөпірі үшін репетиция кетер. Арданлашып бағада сөрілін юртты ене ве ене харитлар қымматлыяр. Түркмен санлы сопан Түркиеді башлығыны өлірмекті айыптан яр ве бейлек тәдіркілер. Одалы сон қаварлар діңді. Олар білен сізімен Йоғшын Анны Құрван танше диярын. Кәрі үртлерін вирус яйранбасыны толтадып білмейен изоляция сиясатларының ықтысады ве социал тәсірі варады бархакен қайтадан пікірленмегі нәтижесінде бір топар үртті кесел йоқышмалары кемейші йоқыр олмағынна ғалияр. Кесірлен ұлым арлағыларының нәтижелері йоқышмаларын глобал мөгжемесіне кетірен омикрон көрінішінің құсусанны санзым аланлар үшін йоқыры йоқыншылы болмағына қарамаздан арлазы вирусың өнкі көрінішлеріне қараныңды қас юмшоқ ве қас аз өлімі себеп болып білжектігін орқадияр. Йөні йоқынш ақымы ейем 2 ил вәрі пандемия қаршы дұрыян сағылғы ұлғымларына басыш орқадияр. Шол руалтыды кәрханалары ийшесіз қалмак қолпы өкім салияр. Бірлешен штатларын кеселлері көзекчілік көе өңналыш меркәлерінің мөдері Урачел Валенски 29 декабрда өлім көе қастахана ерлестірленлер варады ақы мағылматлар денестірлен яғдайынна йоқшмаларын кәрхі дәрежесінің пестігін айтты. Шүкептәнің ашында кәрхін әрменлерін қас көп йоқшманың үйді чықып білжекті варадағы танқиды дұйдырышларына қарамаздан кеселлері көдеучілік көе өңналыш меркәлерінің кәр дүзгінлері симптомсу коронавирус йоқшмаларының изоляция мөхлетіні ікесі азалтты. Конституция қариятының башлығы Валерий Зоркин орсетті өлім жазасының дікелділмегінің мүмкінліғіні яңызатты. Зоркин қариятын веб сахипасында Конституция адалаты, процедура ве мана дивлен чапедлен тәді кітабынна өз уақытынна өлім жазасына моратория кирдилмегінің орсетін милли хукук аңына махсус формадық қымматлық егілішігі болонуны язды. Зоркиннің пікірші білкастан адам өлдірмек сақланып қалиян уақытынна өлім жазасыны улонмок меселесіні япып болмаз. Оның сөзлеріне ора көп зат орсетің умуму хукук яғдайына, юрдың күйішлі, өзіні анамлы канунчылык дөретмекті не дәрежеде ілерләп білжектігіне бағыры болар. Юртта өлім жазасына кирилген мораторияны ол хукук теңлігі жөрөлгөлөрүнүң талапларынан ташлашмак эсасында келинен эглиш көкмүнө хасиетленирди. Орсиеттің Дернау комитетінің башлығы Александр Бастиркин 2017 жылы Русияда өлім жазасына кирилген мораторияны ятырмағы діңі референдум нәтижелері арасында рұқсат етіліп білінжектігін айтты. 1996 жылы Европа кеңесіне қосылмау үлен орсиетті өлім жазасының қолданылмауы арадағы моратория күйіне кірді. Конституция қариеті олса 2009 жылы қариетлерін өлім жазаларын бермегіні құторнықлы яғдайды қадаған етті. Адам құқықлары бойынша Европа қариеті орсиеттен халқары мемориалын ве адам құқықлары арадағы мемориал меркезінің ятырылмауы арадағы қариет қарарларының еріне етірілмегіні тоқтатмауы талап етті деп Медиазонның нешірі мемориалын өкеліне салғыланып хабар берді. Бұл ұрамаларын ікісі кем орсиетті ташарі ұрт агентлер хөкміні хасавалыны ве саны оғырылды. Құрамаларың ятырылмағының бір себебі ресми мағлұматы өре дашарі үрт агентлер варадағы қануыны болмақ. Яғни материалларды дегішілі өліклерің қойылмалығы варадағы айыплама болды. Адалат министрлігі прокурорлар мемориалын дашарі үрт агентінің өзіпесіні еріне етіреянның варадағы мағлұматлары үйгідерлі яшыранлығын тасдиқладылар. Адам құқықлары арадағы Еуропа қариетінің көркөзмесіне ора, бұл ұрамаларын ятырылмау мәселесіне діңі халқары мемориалын ве адам құқықлары арадағы мемориал меркезінің орсиеттегі бейлігі жемгетшілік құрамаларының дашарі үрт агентлер арадағы рус қанунларынан Еуропа қариетіне еден шықайетлер ойынша қарар шықарларынан соң середіліп білінер. Хабарда айтылмағына ора, орсиеттегі жемгетшілік құрамалары адам құқықлары арадағы Еуропа қариетіне дашарі үрт агентлер арадағы қануының үстінен барып 2013 жылы шикайет